Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Azərbaycan Prezidenti Ermənistanın dövlət başçısı ilə görüşə razılaşıb. Türkiyə Nabuko kəmərinə lazım olan bütün dəstəyi verəcəyini bildirir. Rusiya ilə Ukrayna 10 illik qaz müqaviləsi imzaladılar. Səudiyyə Ərəbistanı Qəzaya 1 milyard dollar verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Azərbaycan Prezidenti Ermənistanın dövlət başçısı ilə növbəti görüşə razılıq verib. Bu barədə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun bugün Bakıda səfərdə olan həmsədrləri məlumat veriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransadan olan həmsədrlərin keçirdikləri mətbuat konfransında verdikləri məlumatlar barədə İlqar Rəsulun xəbəri.
ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezdyakov bildirdi ki, Azərbaycan prezidenti yanvarın 28-də Davos İqtisadi Forumunda Ermənistan prezidenti ilə görüşə razılıq verib. Mezdyakovun sözlərinə görə Bakıda keçirdiyi görüşlərdən onlar hiss eləyiblər ki, Qarabağ probleminin həlli istiqamətində aparılan danışıqlarda irəliləyişə nail olmasına meyil var. Və onlar Davos İqtisadi Forumunda prezidentlərin görüşəcəyinə ümid edirlər. Mezdyakov bildirdi ki, Yerevanda Ermənistan prezidentinin fikirlərini öyrənməyə gedirlər və ümid edirlər ki, o da razı olacaq və bu giriş göstəriləcək. Mezdyakovun sözlərinə görə əgər görüş keçirilsə, tərəflər baza prinsiplərinin bəzi məqamlarının mahiyyəsini dəqiqləşdirəcəklər.
Bu, İlqar Rəsulun xəbəri idi. Azərbaycanla Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən il noyabrın ikisində Moskvada görüşüblər. Onlar həmin görüşdə Rusiya prezidentinin iştirakı ilə Qarabağ münaqişəsinə dair bəyannama imzalayıblar. O zaman prezidentlər Xarici İşlər Nazirlərinə münaqişənin həlli üçün baza prinsiplərinin tapılmasını sürətləndirməyi tapşırmışdılar. Bugün polis hədəf gənclər koalisiyasının İsrailin Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirməsinə imkan verməyib. Aksiyanın 15 iştirakçısından 10-u polis bölməsinə aparılıb, an sonra gənclər buraxılıblar. İsrailin Qəzadakı hərbi əməliyyatlarına etiraz edən gənclər bu ölkənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında qərənfil qoymağa cəhd ediblər. Hədəf Gənclər Koalisiyasında 7 gənclər təşkilatı birləşib.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi və Türkiyə Nabuko kəmərinin vacib layihə olduğunu bildiriblər. Brüsseldə səfərdə olan Türkiyənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan bugün Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Ankara bu layihənin həyata keçirilməsinə bütün dəstəyi verəcək. Günün əvvəlində Ərdoğan bildirmişdi ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük danışıqları bərpa olunmasa, Nabuko kəmərinə verdikləri dəstəyə yenidən baxa bilərlər. Yaxın 4-5 ildə tikilməsi nəzərdə tutulan 12 milyard dollarlıq Nabuko kəməri Xəzər regionundan təbii qazın Rusiyadan yan keçməklə Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Avropa həmin kəməri özünün Rusiya qazından asılılığının aradan qaldırılmasında əsas layihə hesab eləyir. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük danışıqları 2005-ci ildə başlamışdı, amma sonradan Kipr problemində Avropa ilə anlaşılmazlıq üzündən danışıqlar dayanmışdı. Rusiya ilə Ukrayna 10 illik qaz müqaviləsi imzalayıblar. Sənədi bugün Moskvada Rusiyanın qaz nəhəngi Gazpromla Ukraynanın enerji şirkəti Neftoqazın rəhbərləri imzalayıblar. Hər iki ölkənin baş nazirləri də şərtlərini birgə razılaşdırdıqları bu sənədin imzalanma mərasimində olublar. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin qazın nəqlinin tezliklə bərpa olunacağını deyib.
Avropa istiqamətində qazın nəqli tezliklə bərpa olunacaq. Artıq Gazprom bizim Ukraynadakı tərəfdaşlarımızın göstərdikləri bütün istiqamətlərdə və Avropadakı istehlakçılar üçün qazın nəqlinə göstəriş verib.
Putin həmçinin bildirib ki, qazı bu il üçün Ukraynaya Avropaya satdıqları qiymətdən 20% ucuz verəcəklər. Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz borcu və yeni müqavilədə qiymətlər üstündə mübahisələrə görə 2 həftə idi ki, Ukrayna ilə Avropaya təbii qazın verilməsi dayanmışdı. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Tanınmışlar proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Moskva. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız ixtisasçı həkim olsa da, Azərbaycan cəmiyyəti onu siyasət adamı kimi tanıyır. 1954-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunda anadan olub. Naxçıvan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından biri olan bu adam həm də Azərbaycan Demokrat Partiyasının təsisçilərindəndir. Bir neçə dəfə həbsdə olub. O, Azərbaycanda dövlətin təzminat verməli olduğu yeganə siyasətçidir. Fəlsəfə, qlobalizasiya, tibbi etnografiyaya aid monoqrafiyaların, elmi fəlsəfi məqalələrin bir neçə kitabın müəllifidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Sərdar bəy, çox təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. İşləriniz necə gedir?
Valla o Rüstəm Beyrudun bir məşhur şeiri var, Halım Məmləkətin Halı. Siyasətçinin şəxsi həyatı ilə onun ictimai həyatı üst-üstə düşür və ictimai həyatımızda durğunluq, geriləmə reaksiyaları çox güclüdür. Ona görə də siyasi baxımdan deyərdim ki, geriləmə gedir, o qədər yaxşı bir müsbət dəyişilmələr yoxdur.
İşlər yaxşı deyil.
İşlər yaxşı deyil.
54-cü ildən anadan olur.
Bəli.
Naxçıvanda, Babəh rayonunda doğulmuşsunuz, Cəhri kəndində.
Bəli.
Amma oxumuşsunuz Ordubadda, sonra da Bakıda.
Bəli.
Niyə? Orta məktəbdən gedir.
Bizim qonşumuzda bir ailə var idi. O ailənin 3 qızı, bir oğlu var idi. O uşaqla mən eyni gündə olmuşdum. Bizdə isə oğlan uşaqların sayı çox idi, qız uşaqların sayı az idi. O dərəcədə bizim ailədə ikimizi öz övladı kimi baxırdı. O ailədə bizə elə baxırdı və hətta elə olmuşdu ki, biz iki qonşu aramızda bir qapı qoymuşdur, biz o bir-birimizə gəlib gəlmək asan da olsun. Kimin harda gecələməyi hətta o qədər prinsipal əhəmiyyət daşımırdı. 1961-ci ildə, o vaxtı bilirsiniz, texnika indi kimi inkişaf eləməmişdi. Uşaqlar heç bilmirdi ki, maşınla necə rəftar etməli. Biz küçədə oynayırdıq həmin oğlanla. Belə anası da oradaydı. Bu uşaq mənə nisbətən biraz belə nadinc idi. Mən gördüm ki, bizim o kənddə də bir nəfər adam vardı. Ona Qaqarin Arif deyirdilər. Çox böyük sürətlə maşın sürürdü. Yük maşını sürürdü. Palturka deyirdilər. O deməli böyük sürətlə gəlirdi. Mən qorxdum, qaçdım. Yaxınlıqda qapı vardı. Girdim ora. Bu uşaq biraz belə mənə nisbətən cəsarətli. Qaçdı maşının qabağına. Sonradan anası da qışqırdı. Məlum oldu ki, bu uşaq düşüb təkərin altına. Üstündən bir neçə saat keçdi. O uşaq öldü. Bizim qonşu ailədə ancaq qız uşaqları qaldı. Və mənə də o qədər bağlanmışdı ki, məni görəndə həmişə öz uşaqları yadlarına düşürdü. Axı da bir dəfə qonşumuz açıq şəkildə deyir ki, bu uşağı mənim gözümdən uzaqlaşdı. Mən oğlumun ölümü mənə bir cürə təsir. Bunu görəndə heç cürə unuda bilmirəm, yəni belə. Atam da anamla məsləhətləşdilər ki, bəlkə biraz uzaqdakı kətlərin birinə göndərsinlər. O alınmadı, sonra dedə göndərək Naxçıvanda internet məktəbə. Orada qalsın, həftədə iki dəfəcən, orada da qoymarıq küçəyə çıxsın, bu görməz. Nəsə mən apardılar Naxçıvanın internet məktəbinə. Onlar da dedilər ki, artıq gec gəlibsiz, burada norma durub, amma Ordubadda yeni bir belə məktəb açılır. Əgər istəyirsinizsə, aparın ora. Valideynəm də mənə götürdülər, apardılar Ordubada və 1961-ci ildən 68-ci ilə qədər Ordubadda oxumuşam. Ordubaddakı məktəb 8 illik idi. Sonra 8 illik qutarandan sonra yenə də elə eyni belə deyək problemlər yaranırdı. Gəldim, imtahan verdim. Bakıdakı 5 nömrəli kimya biologiya təmayili məktəbinə girdim və o məktəbin birinci buraxılışı olaraq qutardım və həmin ildə Medusa daxil oldum.
Belə çıxır ki, cəsarətsizlik bəzən adamı xilas edir də.
Cəsarətsizlik yox. Mən deyərdim ki, yersiz hərəkət adamı xilas edir. Bilirsiniz, iki cür cinayət var. Hərəkətlilikdən cinayət doğur, bir də hərəkətsizlikdən. O uşağın ölümü hərəkətlilikdən doğan cinayət. Yəni o maşının qabağına qaçmasaydı, təkərinə tərəf getməsəydi, təkər onu həqiqətən əzməyəcəkdi. O özü qaçdı maşına tərəf. Belə başa düşdüm ki, o əlim vurmaq istəyirdi maşına, düşdü təkərin altına. 5 yaşında, 6 yaşında uşaqdır da, bu nə ola bilər?
Maraqlıdır ki, o vaxt Qaqarin Arif sizi vurmuş olsaydı, ADP sonra yaranardı yoxsa yox?
Təbii ki, yaranardı, amma Sərdar Cəlaloğlunun yox, məsələn, başqa bir liderin rəhbərliyi. Çünki tarix də sübut edir ki, doğrudan da şəxsiyyətin tarixdə rolu var, amma aparıcı deyil. Yəni, tarix mütləq kimisə tapıb, o vəzifəni onun çiyninə qoyub, o vəzifəni yerinə yetirməyə onu məcbur eləyəcəkdir.
İdmanın belə başa düşdüm ki, qaçış növünə bənzədirsiniz siyasəti.
Ümumiyyətlə, idmanın bütün növlərinin hamısı bir fəlsəfiyə əsaslanır ki, birinci yerə çıxmaq, liderlik. Siyasətdə də liderlik uğrunda mübarizə gedir və bütün siyasi işlərin nəticəsində gəlib liderlikdə başa çatır. Kanetin gözəl sözü var, deyir ki, siz ömrünüzdə bir dəfə lider olsun, bu dünyaya gələcəm. Çünki, bilirsiniz, insanda 1 milyon spermansından biri mayalanmada iştirak edir. Deməli, siz artıq bu dünyaya gəlməklə 1 milyon ola biləcək adamdan qabağa düşmüşsünüz və seçilmişsiniz. Siz artıq lidersiniz. Həyatda isə sosial liderlik başlayır. Yoxsa bizim hamımız lider doğulmuşuq. Allah-u Teala bizim hamımıza normal qabiliyyətlər verib ki, lider olaq. Sadəcə mühit bizim bəzilərimiz lider olmaq imkan vermir. Bəzilərimiz özümüz tənbəlliyimizdən lider ola bilmir. Yoxsa doğulmaq şansı qazanmış istənilən adam dünyaya lider kimi gəlir və Allah təala onu lider kimi seçir.
Maraqlıdır, doğulmaq şansı qazanmış adam sonradan lider olmaq istəyir, amma gedir yaşamaq imkanlarına xələl gələn adamlarla məşğul olmaq üçün həkimlik oxuyur. Məhkəmə tibbi ekspertiza üzrə həkimsiniz.
Əvvəl onu deyim ki, mən nəyə görə həkimliyi seçdim? Mən ümumiyyətlə lap əvvəlcədən elə gözüm açan uşaq vaxtında anamda çox ağır xəstəliklər var idi. Yəni mənim gözümün qabağında anamın o əzabları, atamın bundan bağlı müəyyən əzabları və açıq isə deyim ki, lap orta məktəbə getməmişdən mən həkim olmuşdum və həkimliyə məhəbbət elə anama məhəbbət kimi başa düşmürəm. Sonra həkim oldum. Mən can həkim olmaq istədim. Elə anam da canından əzab çəkirdi, amma o vaxt təyinat elə oldu ki, məni zorla məhkəmə tibbi ekspertizə göndərdilər. Ancaq mən belə bir xasiyyətim var ki, düşdüyüm yerdə çalışıram, özümü təsdiq edirəm. Baxmayaraq ki, ümumiyyətlə o sənəti sevməmişəm, o sənətə diqqət eləməmişəm. Mən amma o sənət sahəsində bir dənə elmi nəzəriyyə müəllifiyəm, çoxlu məqalələr yazmışam və həmin sənətdə də o vaxt mənlə bərabər işləyən adamların hamısı məni çox yaxşı bir mütəxəssis kimi tanıyır. Hətta Moskvada mən kursda olanda professor Kuznetsov vardı, dedi ki, mən təəccüblənirəm ki, periferiyadan belə adamlar yetişir. Bilirsiniz, çox maraqlıdır. Siz Azərbaycan tarixinə baxsanız görəsiniz ki, Sovet hökumətində Azərbaycana başçılıq edən adamların nisbət baxımından görə 50% həkim olub. Yəni 4 dənə liderimiz olub. Nərimanov. Onun ikisi Nərimanov və Əlaxındov həkim olubdur. Vaxtilə Platon deyirdi ki, 4 adamdan dövlət başçısı çıxar. Deyirdi, birinci sərkərdədən çıxar, çünki onun gücü böyük olduğuna görə güclə dövləti idarə edir. İkinci şairdən gözəl dövlət başçısı çıxar, çünki o gözəllikləri sevdiyinə görə yalnız dövləti gözəlləşdirə bilər. Üçüncü deyir ki, həkimdən yaxşı siyasət çıxa bilər, çünki o xəstəliklə məşğul olduğuna görə sosial xəstəliklərə də laqeyd qalmaz. Dördüncü deyir ki, filosofdan daha yaxşı dövlət başçısı olar, çünki o ağılla cəmiyyəti idarə edə bilər. Amma sonra deyir ki, əsl dövlət başçısında, əsl lider bu dördün də dördü olması lazımdır. Yəni bu baxımdan həkimin siyasətçi olmaq potensialı daha böyükdür. Digər tərəfdən həkimlikdə də insan faktoru da əsas, demokratiyanın da obyekti insandır.
Sərdar bəy, şeir yazmısınız?
Mən uşaqlıqda yazmışam, amma orta məktəb qutarında dayandırmışam.
Deməli, fəlsəfəyə meylliliyinizi bilirəm, yazılarınız, kitablarınız var. Şeir də yazmısınız, bəli. Özünüz də həkimsiniz, sərkərdəlikdəki olar. Bəs onda niyə dövlət başçısı olmuşsunuz? Özünüz həkim partiyanızda demək.
Məsələ burasındadır ki, mühitdən çox şey asılıdır. Təkcənə insanların yox, hətta təbiətdə biz baxsaq inşafa, varlıların yaşamasına mühit hər şeyi müəyyən edir. Məsələn, quraqlıqda fil kimi böyük heyvanlar da yaşaya bilməhv olurlar. Sosial mühitin də bir quraqlıq dövrü var. Totalitarizm əslində siyasi həyatın quraqlığıdır. Orada ən güclülər də məhv olmağa məhkumdur. Yəni o quruluşda istedad, keyfiyyət, arzular, əməllər, məqsəd seçmək kimi demokratik dəyərlərin heç bir rolu yoxdur. Mən bugün hansısa bir məqsədi seçməkdə azad deyiləmsə və yaxud da məqsədə doğru fəaliyyətdə azad deyiləmsə, onsuz da mən cəmiyyətə bir şey verə bilmərəm. Demokratiyada cəmiyyətə nəsə verməklə lider olmaq mümkündür. Yoxsa mən cəmiyyətə bir şey vermədən necə lider ola bilərəm? Totalitar cəmiyyətdə kadrlar gələcəkdəki fəaliyyətinə görə seçilir. Yəni sən mənə sədaqətli olacaqsan, mən səni qoyum filan vəzifəyə. Demokratiyada keçmişdəki xidmətlərinə görə fərq budur. Biz indi xidmət göstəririk. Mən bir dəfə qəzetdə demişəm, məsələn, Amerika olsa, Avropa olsa, mən bir dəfə prezident olardım. Mən şəxsən Amerika prezidentlərinin də əksəriyyətinin əsərlərini oxumuşam, taleyini oxumuşam, Avropanın da böyük siyasi liderlərini oxumuşam. Bu nəticəyə gəlmiş, tutuşdurmuşam, görmüşəm ki, mən onlardan daha çox, daha tez o yüksək dövlət vəzifəsinə gələ bilər. Amma mən inanmıram ki, Churchill, Roosevelt, Yaşar de Gaulle, ya hansısa bir dünyanın məşhur siyasətçisi Azərbaycan kimi kiçik bir məmləkədə bu mühitdə nəinki dövlət partisi mənim kimi partisədə də ola bilməz.
Onda siz yerində doğulmamışsınız da belə çıxır.
Biz yerində doğulmuşuq. Bilirsiniz, bəzən tarix adamları cəmiyyətin o qaranlıq dövrlərində dünyaya gətirir ki, işıq saçsınlar. Məsələn, Rousseau-nun bir məşhur sözü var, deyir ki, cəmiyyət qaranlığa gömüləndə birinci filosofların yuxusu qaçır. Yəni, bəlkə də əksinə, mən elə bilirəm ki, mənim indiki vaxtda doğulmağım tarixi bir zərurət. Mənim deyəndə şəxsən mən özümü nəzərdə tuturam, mənim obrazımda, mən hansı obrazı oynayıram, rolu. Mən ölən kimi biləsiz, dərhal həmin bir ikinci Sədəcəoğlu çıxacaq, mənim apardığım sosial və siyasi funksiyanı daşıyacaq, bunu dəqiq biləsiz. Yəni, bu dövr üçün kimlərsə bu qaydada, bax, mənim apardığım kimi, davrandığım kimi, düşündüyüm kimi, yazdığım kimi, işlədiyim kimi özünü aparmağa məcbur aparacaqdır. Bunun tarixin bir vəzifədir, bilirsiniz, insanlar missiya ilə doğulub. Hər bir insanın Nəinki hər bir insanın, təbiət elmi sübut edib ki, biosenozda hər bir canlının öz funksiyası var. O baxımdan bizim kimi adamların da funksiyası görünür, məhz belə bir qaranlıq dövrdə doğulub, mümkün qədər işıqlandırmaqdır, ətrafını, cəmiyyəti, səs çıxartmaqdır. Çünki qaranlıq cəmiyyətdən ayrı-ayrı səslərin çıxması çox önəmlidir. Bax, totalitarizm nəyə nail olmaq istəyir, nəyə nail olmaq istəyirdi? Heç kəs səs çıxartmasın. Səs çıxartdan ya ölkədən Şolzinçin kimi deyirdi ki, ölkəni tərk eləsin, ya da kimlər kimi apab təlxanaya qatırdılar. Yəni, bugün belə bir totalitar cəmiyyətə səs çıxartmaq, bu fəlakət var demək, mənim buram arxır, yəni cəmiyyət baxımından. Deməyin özü böyük bir tarixi missiyadır ki, mən də bunu yenə yetirirəm. Mən düşünmürəm ki, Roosevelt-dən, Churchill-dən az iş görürəm. Onlar oturuşmuş, müəyyən nizama qoyulmuş. Mən indi Cromwell-lə özümü müqayisə edə bilərəm. Yəni o, çünki bizim cəmiyyətin indiki mərhələsi Amerikanın, tutaq ki, Lincoln-dan hətta qabaqçı dövrə uyğun gəlir. Churchill-də demək ki, Cromwell-dən qabaqçı dövrə uyğun gəlir. Orada totalitarizmlə liberallaşma arasında ciddi münaqişənin getdiyi dövrə. Hətta Churchill-in özü də özünün siyasi lider olmasında o qədər xidməti olmayıb, çünki ondan qabaq bu yolda can verən, qurban verən insanlar artıq Churchill üçün şərait yaradıblar. Biz isə qurban gedirik ki, bizdən sonra gələn insanlar lider olmağa layiq olanda o lider ola bilsinlər. Biz, o bizim missiyamız budur. Və bizim kimi adamların tarixdə rolu, elə biləm ki, bizim sinimizdə hakimiyyətə gələcək liderlərin rolundan çox-çox qiymətlidir. Çünki biz səyyah, onlar turistdir. Biz yol açırıq, cıxıraq, onlar isə gəzməyə gəlir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur.
Amma siz quraqlıqda filin də ölməyindən danışdınız. Bir şey də var ki, quraqlıqda dəvə olub yaşamaq da olar da, keçmək də olar o səhranı.
Bilirsinizmi, bu da düzdür, hər bir məntiqin kontr məntiqi də var. Amma cəmiyyət siz düşündüyünüz kimi səlis məntiqindən inkişaf eləmir. Əvvəla cəmiyyətimizdə dəvələr çoxdur. Əksinə mən düşünürəm ki, dəvələrin çox olmasındandır ki, elə səhralığımız dözürük. Dəvələşmə bizi səhraya çevrimi bir cəmiyyətdə yaşamağa uyğunlaşdırır. Buna sosial mimikriya deyilir. Bu çox təhlükəli bir prosesdir. Məsələn, heyvanların insandan bir fərqi var ki, heyvanlar müəyyən dərəcəyə qədər əhilləşir. Ondan sonra əhilləşmə yoxdur. İnsanda isə psixoloji olduğuna görə və psixoloji plastik olduğuna görə siz insanı istənilən alçaq səviyyəyə qədər əhilləşdirə bilərsiniz. Məsələn, neyron haqqında deyirlər ki, neyron Romanın həm bütün kişilərin arvadı, bütün arvadların da kişisidir. Yəni, biləsiniz ki, insan ağla gəlməyən dərəcədə əhilləşə bilər. Bax, bizim dəvə olmağımız əksinə cəmiyyətimizin əbədi olaraq səhra olmasına gətirib çıxarır. Mən istəyirəm ki, o səhralardan xilas olaq, burada dəvə kimi qobut və yalnız tək-tək canlılar yox, ən rəngarəng, gözəl canlılar, yəni daha geniş bir biosenozun mövcud olduğu mühit olsun. Məsələn, Azərbaycanda bir kölələr var, bir dağalar var. Özünə hörmət edəndən çox ya ölkədən çıxıb gedib, ya da bizim kimi çalışıcı mübarizə aparsın. Səhralaşma pluralizmin olmaması deməkdir.
Siz köləsiz?
İki cürə köləlik var da, bir var könüllü şəkildə üzərinə götürdüyün kölə, bir də var, məsələn, mən kölə yox, əsir sayıram özümü, çünki özüm istəmədən bu mühitin vətəndaşıyam. Bizim kimi adamlar cəmiyyətdə əsirdir. Kölələr o adamlardır ki, iş yeri xatirinə, pul xatirinə, ailəsinin uşağının gələcəyi naminə və yaxud da hansısa bir əxlaqi naqislik naminə mövcud situasiyada yaşamağa dözür və qəbul eləyir. Daha təhlükəsi odur ki, özünün istismar olunmasında istismarçılara kömək eləyir. Onu müdafiə eləyir. Bu daha dəhşətli, bu kölədən də dəhşətlidir. Məsələn, Lenin deyir ki, kölə doğulanın bunda heç bir günahı yoxdur. Çünki o belə doğuldu. Amma öz köləliyindən çıxmamaq üçün köləliyinə haqq qazandırıb heç bir mübarizə aparmayan insan hər cürə təhqirə layiqdir. Bu baxımdan o adamlar könüllü köləli boyun alır, onlar cəmiyyətin ən pis adamlarıdır. Onlar tək sözlərin yox, həm də azadlıq sevənlərin məhv olmasına şərait yaradırlar. Dante'nin bir məşhur sözü var, deyir ki, cəmiyyətdə çaxnaşma olanda bir tərəflərin yeri cəhənnəmdir. Mən deyirəm ki, cəmiyyətdə çaxnaşma olanda bir tərəflərin çoxluğu cəmiyyətin özünü cəhənnəmə çevirir. Bax, biz bugün cəhənnəmdəyik. Baxın, Azərbaycan ziyalıları hardadır? Azərbaycan intellektləri hardadır? Cəmiyyətin elitar təbəqəsi. Siz bir şey bilməlisiniz. Pul istedadı müəyyən eləmir. İstedada pul lazımdır. Amma dünyanın böyük şəxsiyyətləri pulsuz adamlar olublar. Marksın özü də pulsuz adamlar olublar. Pulla istedadın, qabiliyyətin cəmiyyətə verimliliyi arasında bir əlaqə yoxdur. Bugün biz o adamları xalq adamı hesab eləməliyik. Onlar cəmiyyətə nəsə verirlər. Cəmiyyətdən alanlar parazitlərdir. Kimlər ki cəmiyyət hesabına yaşayır, pul toplayır, sərvət toplayır. Onlar bu cəmiyyətin düşmənləridir, qurtlarıdır, içindən yiyən qurtları. O cəmiyyətdəki qarınqullar var, onlar cəmiyyəti ağacı içindən qut yiyən kimi yeyirlər, başqalarını da yeməyinə şərait edir və o ağacı dibindən kəsirlər. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan dövləti belə bir ağacdır. Bu qarınqulu, bu qurtların miqdarı çoxdur. Onlar ağacı içindən yeyirlər və bu ağac yıxılmaq üzrədir.
Bütün böyük şəxsiyyətlər pulsuzdur, amma bütün pulsuzlar şəxsiyyət deyil, belə demək olar?
Bəli. Çünki pul insana keyfiyyət yaratmır. Giordano Bruno'nun bir gözəl əsəri var. Orada belə bir yer var ki, Allah bu bütləri mühakimə eləyir. Kasıbçılıqdan varlılıq gəlir. Bu varlılığa deyir ki, bu iki bacıdırlar. Deyir ki, bu nə məsələdir? Sən hansı qapıya gedirsən, orada fəlakət çıxır. Nəyə görə sən özü belə aparırsan? O deyir ki, məndə heç bir günah yoxdur. Mən yaxşı adamın yaxşılığını üzə çıxardıram. Pis adamın pisliyim. Bugün Azərbaycanda pis adamdan pullaşması cinayətkarlığın, xalqa xor baxmağın, xəyanətin, murdar tendensiyalar meydana çıxarır. Məsələ burasındadır. Normal cəmiyyətdə niyə pullanmaya pis baxmırlar? Normal cəmiyyətdə pul bir qayda olaraq sərvət yaxşı adamların əlinə keçir və onlar o sərvəti təzədən cəmiyyətə qaytarırlar. Azərbaycanda millətdarı olan bir adam baxın görün bir dənə uşaq bağçası titirib. Yox. Niyə? Çünki onlar pis adamlardır. Və cəmiyyətdə pislər nə qədər çoxdursa, yaxşılar bir o qədər çox əziyyət çəkir.
Orta məktəbdə yaxşı oxumusunuz.
Bəli, mən fərqlənmənim.
İnstitutda da. 5 ilə də belə deyək ki.
Yox, institutda mən 55 imtahan vermişəm. Onun 51-dən 5 almışam.
Yəni 5 ilə oxumusunuz da belə götürür.
Hə, 4-5, hə, belə deyim.
Hə, amma 2003-cü ildə məhkəmə sizə 4 verdi, hə?
Hə, 4.5. 5 vermişdilər, dedilər 4.5 olsun.
Niyə elə oldu?
Əslinə baxsan, o vaxt ki, məhkəmənin hökmü ədalət mühakiməsinin məntiqindən doğmurdu. Sadəcə sifariş elə gəlmişdi. Görünür, mənim o vaxtı beynəlxalq təşkilatdan ciddi şəkildə müdafiə eləməsi mənə daha ağır cəza verməyin qarşısını aldı. Çünki baxmayaraq ki, Müsavat Partiyasının seçki hərəkəti ilə bağlı cinayət işi qaldırılmışdı. Mənim o hadisələrdə heç birbaşa əlaqəm olmamış, amma mənim dostlarım deyirdi ki, onlara belə bir məlumat verdilər ki, bilavasitə Sərdar Cəlaloğluna görə siz buradasınız və burada da ən ağır cəza mənə verməyə nəzər tutdu. Amma sonradan bu qərbin demokratik təşkilatları bu hadisə ilə ciddi şəkildə maraqlandı. Bizim məhkəməmiz hətta beynəlxalq müşahidəsi gətirdilər. Bu bəzi adamlar ki, mənə 5 yox 10 vermək istəyirdi yeni qiymət sistemi ilə. Onlar məcbur oldular ki, 4.5 versinlər.
Sizi vurdular deyəsən bir dəfə də.
1998-də 2 nəfər adam göndərdilər bizim partiyanın keçmiş üzvü. Mən həmişə partiyadan öz dostlarımla çıxıb gedirdim evə. Onlar mənə evə qədər ötüb gedirdilər. Bu ikisi mənə qarşı elədi ki, siz qalın, sizinlə xüsusi işimiz var. Saat 7-8 olardı mart ayında. Bunlar mənə götürdülər ki, gəlin gecə gecəyilə biz sizi evə ötürək. Evə ötürəndə mən o yol var idi. Yolundan keçəndən sonra hiss elədim ki, məni kimsə elə bir itələyən kimi oldu. Sonra bir vaxt aldım ki, yerdəyəm. Üstüm zadım itmişdi, beynimə qan sızmışdı. Sonradan özümə gələn sonra hadisələri xatırlayıram ki, bir nömrəsi olmayan Jiguli-dən 4-5 nəfər çıxmışdı, hücum eləmişdi mənə. Həddən artıq mənim başıma, beynimə bütün ayaqqabıların işarəsi üzrəndir. Sonra biz polisə müraciət edəndə orada bir sıravi polis vardı. O dedi ki, mən o adamları tanıyırım, onlar neçə gündür burada güdürdülər. Mən gəldim dedim ki, niyə görə markasız maşında durubsun? Onlar mənə də döydülər. Mən bu barədə faktları polisə də verdim. Sonradan müstəntiq mənə çağırdı, dedi ki, bilirsiniz ki, neçə ki bunlar hakimiyyətdə biz bu cinayət işini apara bilmərik. Mən bu cinayət işini xətimləməyə məcburam, amma vaxt gələr bu cinayət işi yenidən qalxar və sizə qarşı belə bir ağır təzyiq edən adamlara qarşı cinayət işi qaldırılır. O iş indi də açılmamış cinayət kimi saxlanılıbdır.
Maraqlıdır o vurulandan əvvəlki Sərdar Cəlaloğlu, sonrakı Sərdar Cəlaloğlu.
Ondan sonra mən çox ciddi fiziki cəhətdən əzab çəkməkdəyəm. Mən beynimdə bu gündə o qan hematomanın kisti alınmış bir forması qalır. Mütəmadi müalicə olunur. Yəni fiziki cəhətdən mənə ciddi zərbə veriblər. Mənə müəyyən bir mənəvi cəhətdən də əzab çəkdim. Bir nəfər jurnalist gəlib məndən intervyu alıb, o vaxt Müxalifət qəzetinin jurnalisti. Qəzetin redaksiyasına gedəndə təsadüfən bizim partiyadan bir nəfər orada olub. Başqa bir qəzetin müxbiri deyir ki, sən Allah nə o qəşəng əməlli başda əzişdirmişdilər ya yox. O xəbəri mənə verəndə o zərbələrin hamısı mənim yadımdan çıxdı və yalnız mənim yadımda o qalıb ki, görün Azərbaycan siyasətçilərinin hamısı o Dankonun ürəyi kimidir. Ürəyi çıxardırsan ki, bunlara yoluna işıq eləyəsən, onda sənin ürəyi hətta ayaqlarının altında o alovunu söndürməyə cəhd edirlər. Yəni bu gün də Azərbaycan cəmiyyətində o əhalinin Danko ilə münasibəti var. Biz bu xalq üçün vuruşuruq. Ailəmizdən, uşağımızdan, var yoxumuzdan gəlir. Mən bax həkimlikdə də çox böyük nailiyyətlər əldə edə bilərəm. Dediyim kimi sizə o vaxt Moskva Elmə Tədqiqat İnstitutuna məni dəvət elədi, orada işləyim. Siyasət sahəsində çoxlu kitablarım var. Özümün siyasətdə yeni bir fəlsəfəm var. Bu qədər yəni intellektual imkanlarım olurlar. Mən bu sıravi qaydada gəlib insanların hüquqları uğruna küçələrdə polisin döyənəyi qabağında həbsxanalarda məhrum etdə ona görə düçar oluram ki, məndən başqaları da insan kimi yaşaya bilsin. Amma çox təəssüf ki, bəzən biz kimin üçün yanırıqsa birinci növbədə onlardan zərbə görürük. Bax o həyatıma qəsd zamanı mənə ən böyük təsir edən o oldu ki, mən o adamların azadlığı uğrunda, o adamlar üçün çalışırdım. O adamlar mənim döyülməyimə, mənim həyatıma qəsd, mənim öldürmək istədilər. Orada yəni xəsarətin ağırlığı da göstərdi. Onlar elə bir öldüm əl çəkiblər. Sonradan o adamlar ki, məni alladı ora gətirmişdilər. Onların da birində icra başçısı müavinidir, biri də direktor müavinidir. Yəni siz təsəvvür eləyin ki, nə dərəcədə insanlar alçala bilir, düşə bilir, özlərinin lider, təkcə söhbət sadəcə ondan getmir. İsa Qəmbərin, Əli Kərimlinin, Lalə Şövkətin, bütün qüsurlarımız olsa da xalq bu adamları sevməlidir. Çünki bu adamlar həqiqətən də müəyyən məhrumiyyətlər müqabilində bu vəzifəni üzərlərinə götürürlər. Mükafatlar isə yalnız xalqın təmənnası sevgisidir. Və biz bu sevgini həmişə hiss eləmirik.
Sərdar bəy, bəlkə xalq yoruldu sevməkdən, uzun müddət sevmək təklif olundu. O da
sevgi elə bir şeydir ki, insanı yormaz. Sevgi insanı yüngülləşdirir, insanı uçutmağa gətirib çıxarır. Daha böyük üfüqlərə doğru hərəkət edir. Bu nifrət deyil ki, sizin əl qolunuzu bağlasın. Sevgi insanı açır. Sevgi insanı mübariz edir. Sevgi insanı ruhunu təzələyir. Mən düşünmürəm ki, sevgi yora bilər. Əksinə, sevgi insanın dincini alır. Siz sevəndə mən yorulursunuz.
Yaxşı, onda bu bəlkə dincəlmirsə, ürəyi açılmırsa, uçmaq istəyir.
Deməli,
sevgi deyilmiş.
Sevgi deyilmiş. Bəs mən nə deyim? Deyirəm ki, o
onda
sevgi.
Onda siz yanılmamısınız ki?
Biz yanılmamışıq. Mən qarşımdakının mənə necə olmasından asılı olmaraq bu yolu seçmişəm. Bilirsinizmi? Tarix səhnəsinə çıxan adam, o Turqut Özal'ın bir məşhur sözü var. Uduzduqlarını saymamalıdır, udduqlarını saymalıdır. Mən nəyi udduğum nə deyəndə deyirəm ki, Azərbaycan tarixində bir demokrat partiyasının əsasını qoymuşam, bir iki qəzetin əsasını qoymuşam, bir neçə nəzəriyyə vermişəm, çoxlu kitablar yazmışam, minlərlə insanlar tanımışam və onlar məni tanıyıb. Bugün dünyada tanınan siyasətçilərdən biriyəm və s. və s. Mən başlasam saysam ki, mənim həyatıma belə qəsd elədilər, filan vaxtı məni belə tutdular, məni filan vaxtı belə təhqir elədilər, filan yerdə cəmaat mənə belə arxa çevirdi. Mənim heç özüm yox, mənim valideynlərim mənim bu yoluma görə nə qədər əzab çəkdim. Mənim hətta 3-cü sinifdə oxuyan uşağıma, 8-ci sinifdə oxuyan uşağıma elə təhqiramız. Yoldaşımı məsələn məktəbdə dərs deyir müəllimədir. Mən həbs olunanda yoldaşım deyirdi ki, məktəbin bütün müəllimləri məndən salamlaşmağı belə çəkinirdilər və ümumiyyətlə ünsiyyəti. Yəni bu onu göstərdi ki, söhbət fikrə münasibətdən gedir, söhbət şəxsiyyətə münasibətdən gedir. Amma bütün bunlar hamısı əlbəttə qurban olsun xalqımıza. Həqiqi lider xalqın ona necə münasibətindən asılı olmayaraq öz yolunu getməlidir. Mənim düşüncəm budur.
Sərdar bəy, uşaqlarınızın hansı 3 oğlu 1 qızdır səhv eləmirəmsə, hansı sizə daha çox oxşuyur?
Xarakterdən ortancıl oğlum çox oxşuyur. Həddən artıq ictimaiyyətçidir, mehribandır, yanımlıdır, Cəlal. Həddən də artıq mənim fikirlərimdən fikirlərimiz üstə düşür.
Deməli, onu nə gözləyir?
O indi Azərbaycanda deyil, onu mənə gözləyəndə gözləyə bilməz. İndi İngiltərədə yaşayır, orada əvvəlcə beynəlxalq hüquq oxurdu, indi beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə oxuyur. Əlbəttə, Azərbaycana gəlib mübarizəyə qoşsa, mən yalnız xoşbaxt olaram ki, mənim siyasi varisliyimi təmin eləmiş. Gəlməsə də indi öz yaşadığı ölkədə mənim kimi olacaq.
Yatana qədər hamı yataqda nəsə düşünür. Bax, siz axır vaxtlar nə düşünürsünüz? Deyək ki, o yuxarı.
Mən sizə bir şey deyim ki, mən ümumiyyətlə yataqda düşünmürəm. Yatağa o zaman gedirəm ki, artıq tam yorulmuşam, elə gözümü yuman kimi də yuxuya gedirəm. Təbii, ancaq bir şey var ki, bəzən mən o daxili stresimi özümün beynimdə uydurduğum o xoş arzularına kompensasiya eləyə bilirəm. Yəni elə maraqlı özüm üçün ideyalar, bəşəri ideyalar, milli ideyaları reallaşdıran adam rolunda və yaxud da reallaşdırması görən bir adam üçün təsəvvür edirəm ki, o mənə o real həyatdakı negatif tendensiyalardan azad edir. Ona görə mən çox rahatam. Mənim üçün nə fiziki ağrı, nə psixoloji ağrı, nə fiziki təzyiq, nə heç hökuməti qoyum qırağa, heç müxalifətin üzvünə heç bir təsir eləmir.
Son vaxtların real həyatda ən negatif hadisələri hansılardır sizin üçün?
Prezident seçkilərin o cürə keçirilməsi, indi referenduma bu məsələnin çıxarılma çox negativ aldı. müxalifətin demək olar ki, bir araya gəlməməsini mən çox neqativ hal hesab edirəm. Xalqımızın bu passiv, apolitik vəziyyətə düşməsini çox pis hal hesab edirəm. Biz bu məsələlərdən qısa müddətdə çıxmasaq Azərbaycan dövlət və xalq kimi çox pis şeylər görəcəyik.
Bu söhbətimiz də burada yekunlaşır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu idi. Təqdiməsi mən edim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Sıfır 50 744 101 7
Suallarınızın yeni ünvanı 050